numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la patra duminică din postul mare, Duminica Sfântului Ioan Ștăraru, Duminica Vindecării Copilului Lunatic și în anul acesta, în această duminică, prăznuim și Buna Vestire, praznic împărătesc al Mântuitorului și al Maicii Domnului. Și totodată se pomenesc astăzi toți cuvioșii. De aceea ați auzit, nu numai pentru Sfântul Cuvios Ioan Scăraru să citiți ultima Evanghelie a fericirilor, ci pentru toți cuvioșii. Așa că sunt multe care se prăznuiesc astăzi și se pomenesc astăzi. Dar nu ne putem, sau nu putem trece peste praznicul mare al Bunei Vestiri. Așa cum vă ziceam data trecută, că a pus biserica în mijlocul postului Duminica Crucii și ca să ne aducă aminte pentru ce ținem post și să ne mai dea încă râvnă să ducem postul până la sfârșit și să ne aducă aminte de răstignirea Mântuitorului, dar mai cu seamă de învierea Lui și de faptul că crucea nu mai preînchipuie sau nu preînchipuie numai un obiect, sau nu ne aduce aminte doar de un obiect de tortură din vechime, ci ne aduce aminte că este semnul biruinței Mântuitorului împotriva morții și a răului și a diavolului. Așa cumva totdeauna praznicul Bunei Vestiri cade în post, în postul mare. Și totdeauna aduce cu el multă bucurie, multă nădejde. De aceea îmbrăcăm biserica în albastru, noi preoții, slujitori, ne îmbrăcăm în albastru, culoarea Maicii Domnului și se schimbă dintr-o dată culoarea mai închisă a postului, roșu sau negru, în ce se îmbracă bisericile și, și în ochii aceștia văzuți exteriori se schimbă culoarea bisericii, dar să știți că și în sufletul nostru și în partea nevăzută a bisericii ca o lumină străbate în post, în adâncul postului și parcă ne dă o străluminează ceva din lumina învierii care va să fie, care va veni peste câteva săptămâni, prin acest praznic al Bunei Vestiri. Avem bucurie mare în acest praznic al Bunei Vestiri și de aceea nu întâmplător se cântă că aceasta este ziua începutul mântuirii noastre, este ziua în care începe mântuirea noastră. Legat de acest praznic al Bunei Vestiri, noi obișnuim să-l socotim mai mult un praznic al Maicii Domnului. Biserica îl socotește în primul și în primul rând un praznic al Mântuitorului. Este, de fapt, în altfel numit, este ziua întrupării Mântuitorului. Aceasta este ziua întrupării Mântuitorului, coborârii Lui pe pământ. Acum a coborât El pe pământ și s-a sălășuit în pântecele Fecioarei, a binevoit să deschidă din nou cerurile și să coboare Dumnezeu. Această zi a Bunei Vestiri este un fel de oglindă acelei zile întunecate a alungării lui Adam și a Evei din Rai. Atunci un înger ne-a scos din Rai și s-a pus ca o heruvim cu sabie de foc la porțile Raiului, ca să nu mai intre omul acolo, la pomul vieții, ca să nu mai intre spre pomul vieții. Pomul vieții e Hristos. Acum un înger a coborât, ca așa și începe Evanghelia Bunei Vestiri. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis în Galileea, într-un orășel, într-un sătuc, numit Nazaret, la o fecioară pe nume Maria. Și acesta, înfățișându-se Fecioarei Maria, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei. Și a zice, păi cum este ca într-o oglindă cu ce s-a întâmplat în Rai? E inversul a ceea ce s-a întâmplat atunci în Rai. E reprimirea omului și redeschiderea Raiului pentru om. Cum este în oglindă? Că acolo era Dumnezeu și aici vedem un înger. Nu ni se pare un eveniment prea important pentru că este trimis un înger. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu era. Dumnezeu a venit și s-a sălășuit în pântecele Fecioarei. Era acolo, nevăzut, așa cum Dumnezeu nevăzut a fost lângă îngerul care alunga, îi scoteau afară din rai, unde nu mai puteau rămâne. Nu pentru că Dumnezeu n-ar mai fi binevoit în ei, dar în felul în care decăzuseră, în care se pociseră sufletește Adam și Eva, ei nu mai puteau sta în rai. Nu mai era locul lor acolo. Nici nu l-ar mai fi plăcut să rămână acolo. Ar fi fost un chin pentru ei să rămână acolo, s-ar fi ascuns neîncetat de Dumnezeu, ar fi căutat alte și alte căi de viclenie și de colaborare cu diavolul, de care se îndulciseră și de care nu se vindecaseră. Șoapta diavolului care se rostise la urechea Evei și a lui Adam nu era încă, nu găsiseră încă anticorpii ca să o biruiască, nu găsiseră încă apa vieții ca să o răscumpere, ca să o curețe, nu găsiseră încă lumina cea vie ca să lumineze întunericul care se sălșuia în inima noastră, nu găsiseră încă calea ca să găsim calea spre adevăr, să găsim adevărul până la urmă. Minciuna se sfârșise în sfetele noastre și adevărul încă era departe, așezat departe de noi. Și zicem, cum? Uite, acolo era Dumnezeu și aici este, aici nu este. Este și aici, mai mult poate este și aici. Dumnezeu vine și se sfârșește în pântecele Fecioare. Vine între oameni și face una cu noi. Asemenea nouă, întru toate, se face om din sânjuirile Fecioarei. Și atunci, cu tristețe mare, a ieșit Adam și Eva din rai, blestemat de pământ și stând împotriva pământul și făptura întreagă, depărtat de Dumnezeu, cu durere a ieșit Eva din rai, amintindu-se de Dumnezeu, de durerile nașterii și de toată suferința care va veni și peste ea și peste Adam. Și acum li se vestește tuturor oamenilor bucurie mare. Primul cuvânt al îngerului este bucură-te. Este începutul Evangheliei. Este începutul Evangheliei. Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Cu aceasta începe vestea cea bună. Că se vestește bucurie până la ea, până la Maica Domnului, până la acest înger, Gabriel, vestitorul lui Dumnezeu, trimis din ceruri, din fața tronului, același înger care se arăta lui Zaharia și se arătase cu 3 luni înainte lui Zaharia în templu când cădelnița altarul tămâierii și îngerul i s-a arătat lui Zaharia și i-a spus ceea ce urma să fie, că va naște prunc soția lui, Elisabeta, și el s-a îndoit și a zis îngerul, eu văd pururea fața lui Dumnezeu și tu te îndoiești, parafrazez, tu te îndoiești de ceea ce spun eu, pentru că te-ai îndoit, acestea vor urma. Și spune că va muți și nu va vorbi până în ziua când se vor împlini toate. Și auziți, el pururea vede fața lui Dumnezeu. Îngerul care pururea vede fața lui Dumnezeu și știe tainele și le ascunde lui Dumnezeu, e trimis, așa parcă îl vedem cumva de sus, e trimis într-un pe pământul acesta, un bulgăre de nisip în mijlocul unui univers imens, acolo, poate printre cele mai amărâte și mai sărăcăcioase țări în vremea aceea, într-un trib al Iuda, la una dintre cele mai sărace fete, în Nazaret, un orășel nebăgat în seamă. Poate să fie ceva bun din Nazaret, zicea mai târziu Natanael. Poate să fie ceva bun din Nazaret. E ca și cum ar spune cineva, la noi ar zice cineva, din Urlați e cineva. Poate să fie ceva bun din Urlați. Așa părea Nazaretul atunci. Ceva absolut insignifiant. Nebăgat în seamă. Și îngerul este trimis acolo, la o fecioară. Nu la un filozof cu toga pe umăr, nu la un înțelept, nu la o matroană, nu la o, eu știu, la o împărăteasă îmbrăcată și născută în porfiră, ci la o fecioară orfană, aș zice, a nimănui, părea din exterior, crescută ca într-un fel de orfelinat al vremii la templu, părinții ei fiind muriseră foarte repede, și după aceea dată, cui s-o dăm? S-au gândit iudei și au zis, pentru că este singura fiică a acestor părinți care au avut la bătrânețe un copil, era obiceiul acesta, ca această fată, acești copii născuți singuri, unici, să nu se înstrăineze de neamul lor din care erau, și atunci trebuia să fie dată tot unuia din neamul ei, adică din aceeași seminție. Ea era din seminția lui David, trebuia să fie dată unuia din seminția lui David, și toți cei care erau din seminția lui David au adus și au pus stoiegile, mai mulți pe care le chema bătrânii, și au pus stoiegile acolo și Dumnezeu, au cerut de la Dumnezeu cuvânt, au cerut de la Dumnezeu semn, și a fost semn ca lui Iosif să-i se dea un văduv bătrân cu copii, care ce dureros, ce trist pare din exterior această povestire. Vă ziceam, o fetiță crescută ca într-un orfelinat, la urmă, am zice noi de acum, de departe văzând, fără de părinți, venit acasă singură, a nimănui, dată cuiva unui bătrân, ca să îi fie soț, mai mult cu numele, că era bătrân, trecuse deja prin viață, să nu fie a nimănui și ca să nu se înstrăineze cu totul din neamul ei, că de aceea să nu vă tulburați când vedeți că apostolii, când zic neamul, cartea neamului lui Iisus Hristos și încep să spună neamul lui Iosif, ziceți, dar ce legătură are cu Iosif? Că Iosif nu e tatăl Mântuitorul. Ce legătură are cu Iosif? Dar pentru iudei era foarte simplu și se înțelegea ce vreau să spun apostolii, pentru că dacă era singură la părinți, ea era dată unui om din neamul ei, deci dacă Iosif era din neamul lui David, și ea e din neamul lui David. Era de înțeles. Și atunci veneau pe neamul lui Iosif. Uite cum s-a născut Hristos. Că era din Adam și Adam a născut. Și coboară până la Iosif. Pare din exterior, cum ziceam, trist. Dar de fapt, altfel judecă Dumnezeu și altfel judecă omul. Din afară ar părea o situație de nedorit pentru cineva să fie așa, să fie în locul Maicii Domnului, dar altfel vede Dumnezeu. Ceea ce la oameni este măreț și înalt, la Dumnezeu este de multe ori spulcăciune, și ceea ce la oameni de multe ori este de râs și luat în ironie și bajocorit și socotit nevrednic, la Dumnezeu este mare. Și a socotit Dumnezeu să facă înțelepciunea veacului acesta, neamului acesteia de rușine, și a făcut, iată, ceea ce ei socoteau neînțelept să fie înțelept, să fie înțelepciune și măreție. Și dacă e să citim mai cu atenție textul, în luna șasea, zic părinții, de ce în luna șasea, așa socoteau ei, începeau din septembrie să socotească, de la sfârșitul septembrie, să socotească lunile, și de ce în luna șasea, ca și cum alege Dumnezeu, la cei care rămăseseră în ziua șasea, atunci Dumnezeu a zidit pe om în ziua șasea, iar în ziua șaptea a binecuvântat Dumnezeu toate și a zis sunt bune foarte, dar omul a stricat această ultimă zi a șaptea, pentru că n-au mai fost bune foarte atunci când el a căzut și a făcut răul pe care nu trebuia să-l facă și a ascultat de diavol. Și această binecuvântată zi a șaptea, care cumva curăța și binecuvânta toate celelalte zile, a fost stricată cumva de om. El a rămas în ziua șasea. El a rămas în ziua șasea, o zidire, dar care parcă l-a aruncat pe Dumnezeu din el, l-a aruncat pe Dumnezeu, a aruncat harul în care l-a îmbrăcat, l-a aruncat deoparte, l-a pus deoparte, haina, a lepădat-o. A rămas între animale. După ce Dumnezeu în ziua șasea a zidit animalele pământului, toate la sfârșit l-a făcut pe om, și când omul a lepădat haina harului, el a rămas de fapt în ziua șasea. Alături de animale. De aceea și acel număr 666, de care toți se înspăimântă mulți, are ca înțeles și duhovnicește și aceasta, omul care rămâne animal, rămâne instinctual, rămâne numai pentru lumea aceasta, căruia lipsește aproape sufletul, care nu mai e interesat de nimic ce înseamnă sufletește, duhovnicește. Adică de 6 ori om, animal, instinctual. De trei ori. De 3 ori ziua șasea în care am fost zidiți noi și a rămas în ziua șasea. N-am trecut în ziua șapte. Ce să mai vorbim de ziua 8-a împărăției? De aceea, cumva, acest număr e socotit demonic, sau nu numărul în sine, dar el preînchipuie omul care va, omul căderii, omul lepădării de Dumnezeu, al sfârșitului, pe care începe să-l vedem de acum. Omul care nu mai are niciun interes de Dumnezeu și nu-l interesează. Un om fără de Dumnezeu. Nici măcar nu mai idolatru, cum era în vechime, că măcar simțeau nevoia să închine unui Dumnezeu, îl căutau. Nu știa pe Dumnezeu adevărat, dar se închinau unui Dumnezeu. Acum nu-i pe mulți dintre cei care vin, din tiparul omului care vine, care începe să apară, omul nelegiuirii, este cel care nu-l interesează. El este Dumnezeu pe oameni. El se face pe sine Dumnezeu, nu-l interesează niciun Dumnezeu, nu se mai închine nimănui. Lui își se închină. Și de aceea zice, în luna 6-a, adică într-o asemenea lume în care omul a rămas la măsura aceasta, a coborât iarăși la măsura animalelor, a rămas numai la măsura instinctelor, s-a dezbrăcat de harul dumnezeiesc, n-a luat binecuvântarea zilei a 7-a, care a binecuvântat și sfinția toată, și în ziua 7-a a binecuvântat Dumnezeu toate. N-a luat binecuvântarea zilei de 7-a, adică a lepădat-o, în această lume coboară arhanghelul. În luna 6-a a fost trimis arhanghelul Gabriel, cel care vede neîncetat fața lui Dumnezeu, cel care știe toate tainele ascunse, care vede fața lui Dumnezeu de drag, nu-și poate lua ochii de la Dumnezeu niciodată de dragul lui Dumnezeu. Se bucură de El neîncetat. Iubirea Lui nu este rânduiala Lui de a vedea pururea față lui Dumnezeu. Nu este că Dumnezeu i-a dat rânduiala aceasta și are o ascultare. Acești îngeri liber își aleg și îl aleg pe Dumnezeu. Sunt persoane vii care liber îl iubesc, liber aleg să nu-și desprindă niciodată față de la Dumnezeu. Să rămână. Ce înseamnă să nu-ți desprinzi față de Dumnezeu? Să-i vezi neîncetat fața. Să fii atent la Dumnezeu. Să fii atent la tot ceea ce spune El. Să-L cauți pe El. Să-ți fie drag tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Să nu socotești ceva mai important oriunde în lumea aceasta, în univers, între ceilalți mai mult decât Dumnezeu. La El să cauți și pe El să-L cauți. Asta înseamnă că pururea vedea față de Dumnezeu mai mult decât altceva. Și este trimis în Galileea. Galileea înseamnă piatra zvârlită. Asta înseamnă Galileea. Piatră azvârlită. Și nu este întâmplător că Galileea a fost regiunea, provincia în care s-a născut Hristos, în care a copilărit Hristos, în care a coborât, s-a născut Hristos în Iudeea, dar în care a copilărit Hristos și în care a coborât în pântecele Fecioare. Acolo, în Galileea, a coborât și piatra azvârlită, știți că Mântuitorul s-a numit în multe dăți și a zis: piatra pe care n-au băgat-o în seamă lucrătorii s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunat este în ochii noștri. Și El se numea pe sine piatra. El era piatra din capul unghiului pe care oamenii n-au băgat-o în seamă. Ce înseamnă piatra din capul unghiului? Atunci când se face de obicei o boltă, sau se face dar în general la bolte, sau la bolțile deasupra ușilor, sau la bolta mare a casei, cum se făceau boltite, mai ales templele. Mai târziu, la Sfânta Sofia, se vede desăvârșit lucrul acesta. Acelea se făceau fără eșapodaj de fier sau cine știe ce altceva, se făceau pur și simplu, se puneau pietre, și așa se răzmau unele de altele și la sfârșit trebuia să fie o piatră potrivită care să țină toate acele pietre care erau din toate direcțiile și care cumva acolo se sprijineau. Și dacă nu se sprijineau bine pe acea piatră, totul cădea, totul se surpa. Așa cum deasupra unei o boltă, deasupra unei uși, la fel. Se puneau cărămizile în așa fel încât cea de sus ținea și sprijinea toate celelalte cărămizi și dacă aceea lipsea, toate se surpau și cădeau. Și de aceea Dumnezeu se numește piatra din capul unghiului. Dacă El nu este, totul cade. El este centru. În El se sprijină toate. El este, cum zice Sfântul Părintele Sofronie, El este, a întors Hristos piramida, cum o vedem noi. Oamenii importanți sunt sus, în vârful piramidei și cu cât oamenii sunt mai puțin importanți, sunt mai la bază piramide. Și El, Părintele Sofronie, zice, a întors piramida Hristos și El a pus-o cu vârful în jos și El acolo, e acolo în vârful de jos. El susține toată făptura. El susține pe toți oamenii. El s-a făcut mai prejos decât toți, s-a smerit mai mult decât toți și susține pe toți. El este Cel care e piatra aceea din capul unghiului, care susține toate. Și dacă nu este El, totul cade, totul se preface în pulbere. Și când zicem piatra zvârlită, ne gândim în primul rând că El este piatra. Când zice piatra zvârlită, El este piatra credinței și El aduce această piatra credinței pe care se zidește biserica și nu numai biserica. Credința noastră, nădejdea noastră, așteptările noastre, totul se zidește pe Hristos. El este piatra care a coborât ca să susține casa. El este piatra pe care zice Mântuitorul mai târziu, iar cel care ia aminte la cuvintele mele, dar nu le împlinește, este asemenea unui om care își construiește casa pe nisip sau pe pământ mălos și când vine furtună sau vânt mare, cade aceea cu răsunet mare, casa aceea cade cu răsunet mare, iar cel care este înțelept și ascultă cuvântul mele și îl împlinește pe el, este ca un om care își pune casa sa pe piatră. El este piatra. El este această piatră pe care se zidește. Cine nu zidește pe Hristos, zidește în zadar. Cine nu adună cu mine, zice Mântuitorul, împrăștie. Și în multe alte dăți el se numește așa sau cumva se aseamănă cu o piatră, cu o temelie. El este piatra și atunci nu întâmplător Galileea s-a numit piatra zvârlită. A coborât piatra, aceeași piatră de care se spune că la sfârșitul veacului, spune prorocul Daniel, piatră nu a zvârlită de mână omenească, va zdrobi toată această civilizație a răului pe care o zidește omul acum ca un nou Babel, ca un nou templu, pe care, cu îndrăzneală încearcă să urce spre cer, să-l coboare, să-l dea jos pe Dumnezeu, să-l ucidă dacă e nevoie pe Dumnezeu, ca un turn Babel nou se construiește acum și se vorbește de această piatră, știți, în prorocia lui Daniel se vorbește de un uriaș care avea capul de aur, umerii de argint, torsul de fier, picioarele de fier cu lut și spune că peste acest uriaș care închipuia civilizațiile lumii, peste acest uriaș și peste picioarele acelea care sunt ultima civilizație, va veni o piatră nu azvârlită de mână omenească, care va zdrobi. Foarte mulți se gândesc că o fi și de aceea sunt acum atâtea filme și atâtea documentare despre un posibil meteorit care va zdrobi civilizația umană. De aici pleacă de la învățătura lui Daniel. Dar nu este vorba despre asta. Nu în primul rând despre asta. Ci piatra este Hristos. El, sfârșitul veacurilor cu venirea sa, oprește această civilizație a răului. Această, nu știu dacă putem să numim civilizație, acest crescendo al ascultării omului de diavol, neîncetat, tot mai mult, al îndepărtării omului de Dumnezeu. Așa cum atunci când se zice înainte de potop că femeile oamenilor au început să aibă relații cu fiii lui Dumnezeu, ziceau, și acei fii al lui Dumnezeu erau demonii și relațiile erau învățătura aceasta a vrăjitoriei, a descântecilor, a farmecelor, care a diavolul, cel care a fost la când s-a zidit lumea și cunoaște forțele care stau la baza materiei și cum să le folosească și cum să le clintească de acolo și cum să le dea în mâna omului, a omului care vrea el să-i dea, prin puterea vrăjitoriei, a farmecelor sau prin puterea diavolului însuși, s-a legat atunci de om și a dezvăluit omului niște minciuni, niște mizerii, niște lucrări tainice ale diavolului și Dumnezeu, vrând să oprească această adunare între om și diavol, a venit potopul. Așa cum atunci această colaborare tot mai mare între om și diavol a fost surpată de potop, sfârșitul veacurilor va fi prin venirea Mântuitorului în lume. Sfârșitul veacurilor este venirea acestei pietre pe pământ, piatra care este Hristos, care va sfârși această legătură care e tot mai puternică între om și diavol și pe care Dumnezeu nu din frică o sfârșește, că e frică cumva de cineva sau de o putere care îi va sta împotrivă, că nu cumva omul și diavolul adunându-se vor fi mai mari ca Dumnezeu. Nu de asta e frică Dumnezeu, nu de asta o sfârșește, ci vrea să sfârșească mai repede această unitate, această legătură ca și care e o legătură ca între un criminal și victimă. Așa să vă închipuiți. Așa cum ție ți-ar fi greu să vezi că, nu știu, copilul tău colaborează, vorbește, stă la braț cu cel care vrea să-l ucidă, cel care îl bajocorește, cel care îi face rău și ai vrea să oprești oricum această legătură. Așa Dumnezeu vrea să oprească această legătură rea și de aceea a surpat atunci și a oprit civilizația umană prin potop și va mai fi odată această lucrare atunci când Mântuitorul, ca piatra care vine din cer, va sfârși această lucrare definitiv. Și Dumnezeu va fi totul în toate. Și încă ceva, și zice în Galileea, într-un oraș al lui David, numit Nazaret. Nazaret înseamnă sfințenie. Sfințenie. Sfânt. Asta înseamnă Nazaret. Nazarinean. De aceea, cei care trăiau în pustie și se socoteau ca un fel de monah, în vremea aceea se numeau nazirei, adică sfinți. Asta însemna nazirei. Și nu întâmplător Mântuitorul acolo coboară. El este Sfântul. El este Cel care ridică păcatul lumii. El este singurul Sfânt. Nimeni altul nu poate ridica păcatul lumii. Nimeni altul nu poate răscumpăra. Nimeni altul nu poate clinti păcatul, mândră de păcat din inima omului și să-l coboare în marea dragostea lui Dumnezeu și să-l facă să dispară. Și încă ceva. Îngerul îi spune Maicii Domnului, bucură-te, deci aduce bucuria, aduce bucuria pe pământ, dar în primul rând Maicii Domnului o dă, bucură-te, și țineți minte ce vă spun, în primul rând Maicii Domnului o dă și zice, bucură-te ceea ce ești plină de har, adică spune că e plină de har și probabil că mult mai mult har a și venit odată cu Îngerul prin venirea Mântuitorului, e plină de har Maica lui Dumnezeu, adică s-a îmbrăcat în haina din care omul, pe care omul a pierdut-o atunci odată cu păcatul, haina harului pe care a pierdut-o. Domnul este cu tine. Aceste trei lucruri pe care le spune Îngerul Maicii Domnului, prima mare vestire de bucurie, prima mare vestire de bucurie după căderea omului, acestea vin peste cei care o cheamă pe Maica lui Dumnezeu. Și de aceea, cu asta vreau să închei, să vă îndemn să vă rugați Maicii lui Dumnezeu, să o chemați pe Maica lui Dumnezeu, că ea aduce această bucurie, ea aduce această împlinire de har, ea aduce această apropiere a lui Dumnezeu de noi, așa cum ea le-a avut și le are neîncetat. Și să vă dau un exemplu. Imediat după ce a plecat, după câteva luni, a plecat la Elisabeta, rudenia sa, într-un ținut al Iuda, la munte, ca să o vadă, că era însărcinată Elisabeta, și nici n-a auzit bine salutarea Mariei, Sfânta Elisabeta, că a săltat pruncul de bucurie în pântecele ei, auziți. Prin cine a venit bucuria? Nu prin Maica Domnului. Zice, primul lucru pe care l-a trăit ea, l-a trăit Elisabeta, că a săltat ea de bucurie și a săltat pruncul Ioan Botezătorul de bucurie în pântecele ei. Deci cu cine venea bucuria? Maica lui Dumnezeu. Al doilea lucru, zicem, ceea ce șpilă de har, zice de Elisabeta, și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt. De ce s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt? Că a venit Maica lui Dumnezeu. Că Maica lui Dumnezeu era plină de Duh Sfânt și unde vine ea se umple de Duh Sfânt omul acela. Se cutremură temeliile răutății din sufletele noastre și se reîmbracă omul în haina de har pe care a pierdut-o. Și acestea toate vin cu ea și harul și bucuria, nu numai pentru că i s-a dat ei de către Dumnezeu, ci că unde este ea este și Dumnezeu. Domnul este cu tine. Unde este ea, să știți că cuvântul acesta Îngerului nu este numai Domnul este cu tine acum. Domnul este cu tine în cele 9 luni cât vei avea în pântece. Domnul este cu tine în cei 33 de ani cât va fi în viață aici pe pământ și tu vei fi mamă. Nu! Cuvintele Îngerilor trimește Dumnezeu, cel care vede față Dumnezeu, sunt veșnice. Bucuria Maicii Domnului care vine odată cu ea și pe care o are și că cred că nu îi se potrivește nimănui mai mult în acatis când citim să-i zicem ei, bucură-te, nimănui nu-i se potrivește mai mult decât ei. Zicem, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, ajutătoarea tuturor, bucură-te, ajutătoarea orfanilor, bucură-te, cea care nu uiți de cei necăjiți și întristați, și toate celelalte, chiar cu adevărat, ei se potrivește, bucură-te, cu ea vine bucuria, cu ea vine, iată, plină de har, și pe aceea vine Domnul, că Dumnezeu era acolo. Și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a început să vorbească ceea ce nici nu, ea nici nu gândise până atunci. Și a auzit ce zice, de unde mie? Ea care era mai bătrână și Maica Domnului ar fi trebuit ca și nepoată mai îndepărtată să-i facă plecăciune, cum i-a și făcut, că a salutat-o, că asta însemna salutare. Și de-aia zice, de unde mie cinstea aceasta să vină la mine, Maica Domnului meu? De unde mie cinstea aceasta? Adică nu merit așa ceva. Nu merit așa ceva să vină Maica lui Dumnezeu la mine, zice ea. Și nu de la ea zicea, că Duhul Sfânt vorbea prin ea. Și-o și laudă, zice, cea care a crezut că ei se vor întâmpla ei toate, așa cum a spus Domnul. Adică Dumnezeu îi mărturisea în inima Elisabetei că mare este Maica lui Dumnezeu, că a crezut că ei se vor întâmpla ei toate, așa cum i-a spus Domnul. Și de aceea vă îndemn, nu este mai mare izbăvitoare de tristețe decât Maica Dumnezeu. Unde vine Maica Dumnezeu, vine bucurie. De aceea auziți la Paraclis, pentru izbăvire de tristețe și de necaz. Așa este. Nu e numai o chestie că așa au scris părinții acolo că să ne rugăm. Ca să ne rugăm mai cu râvnă. Nu. Chiar așa este. Rugați-vă Maicii Dumnezeu atunci când aveți tristețe. Rugați-vă Maicii Dumnezeu atunci, să ne rugăm Maicii Dumnezeu atunci când avem, suntem secătuiți de har. Nu mai avem picuri de har în inima noastră. Nu mai avem picuri de liniște, picuri de bucurie. Citiți capitolul 28 din Numeri, cartea Pentateuhului, cartea Vechiului Testament. Și acolo să citiți în capitolul 28 și zice: de vei face poruncile mele și vei urma ceea ce spun eu, zice Dumnezeu. Aceste bucurii vor veni peste tine, aceste binecuvântări ți le voi da, această bunătate va veni peste tine. Și după aceea, din a doua parte a capitolului zice: iar de nu vei face ceea ce zic eu, acestea vor veni peste tine. Și începe să spună și zice: tristețe și tulburare va năpădi peste sufletul tău. Vei fi neîncetat fricos și temător. Ți va fi teamă să ieși dimineața afară din casă și nu vei mai ști și te vei tulbura de ce va veni peste tine până seara. Vei sta într-o continuă frică și tulburare. Dintr-o dată ne dăm seama că asta e lipsa Harului, lipsa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te mai binecuvintează. Când nu te mai binecuvintează Dumnezeu, așa este sufletul omului. Numai în frică și în tulburare și în teamă. Ce va fi, cum va fi, stai, trăiești ca un chin nesfârșit. Nu se mai sfârșește acest chin. Când Dumnezeu și-a ridicat binecuvântarea de la Saul, regele lui Israel, dintr-o dată Saul a devenit temător și fricos și era teamă să stea singur și trebuia să vină David neîncetat să-i cânte la liră și să-i recite psalmi și cântări ca să se poată liniști. Și iarăși când se îndepărta David sau când nu-i mai cânta, intra o teamă demonică în el. Se tulbura și o mânie de multe ori peste puteri de a o ține sub stăpânire, încât arunca cu sulița și după David. Aceasta este lipsa Harului. Cine ne poate da nouă Harul? Maica lui Dumnezeu. Mai mult decât oricine. Bineînțeles, prin Dumnezeu și cu dragoste Dumnezeu o trimite. Cu dragoste Dumnezeu îngăduie. Cu dragoste Dumnezeu coboară peste ea Har peste Har. Când Părintele Arsenie în muntele Athos n-a primit niciun semn 40 de zile și 40 de nopți de la Dumnezeu și și-a întors inima spre Maica lui Dumnezeu și a zis: dar el are o maică prin care poate veni îndurarea. A venit în clipa aceea îndurarea. Și s-a auzit strigat în mijlocul muntelui Athos de un glas de femeie și se minuna: cine poate fi? Și era Maica lui Dumnezeu. Și într-o dată s-a revărsat peste sufletul său bucurie fără seamă și har peste har. Unde vine Maica lui Dumnezeu, vine bucuria. Unde vine Maica lui Dumnezeu, vine harul. Unde vine Maica lui Dumnezeu, vine Dumnezeu. Vine Dumnezeu. Domnul este cu tine. Și să știți, când zice Domnul este cu tine, este și va fi totdeauna. Să chemăm pe Maica lui Dumnezeu. Această zi să rămână înscrisă și în sufletele noastre și pentru că ne hotărâm și suntem poate mai hotărâți ca în alte dăși. Ar fi bine să fim mai hotărâți ca de acum, să avem mai aproape pe Maica lui Dumnezeu. Ne miram și m-am mirat și eu mult timp. Oare de unde această evlavie către Maica lui Dumnezeu? Mai ales la începuturile credinței. Cei care de-abia descoperă credința și cum problemă. De unde această evlavie? De ce așa de mult? Ți se pare uneori că prea mult. Exagerat de mult. Exagerăm. Nu exagerăm. Numai cine n-a trecut prin greutățile vieții, numai cine n-a trecut prin osteneala și zăduful zilei, cum zice Scriptura, și acolo în zăduful și în osteneala zilei a strigat către Dumnezeu și a strigat către Maica lui Dumnezeu și a văzut cât de repede vine Maica lui Dumnezeu și câtă bunătate aduce peste sufletele noastre. Tu care ai hulit-o sau n-ai băgat-o în seamă niciodată, sau ai vorbit-o de rău, sau ai spus tot felul de ghidușii despre ea, cine știe cum ai fost, ghidușii răutăcioase, sau ai spus bancuri, prostești despre ea, și ea niciodată nu va lua în seamă lucrurile acestea și va veni cu grăbire să te ajute ca o mamă. Când vei vedea tu că după atâtea rugăciuni, poate cu înțelepciune Dumnezeu n-a răspuns și a lăsat să răspundă numai când ai rugat-o pe Maica Dumnezeu. Ca să vezi cât dar i-a dat el Maicii Dumnezeu. Să o poți cinsti. Și când vezi cu cât de grăbire vine Maica Dumnezeu și te ajută, fără să te judece, fără să te certe, fără să-ți ceară socoteală, atunci n-ai cum să n-o cinstești, n-ai cum să nu-ți vine să mai intri în casă fără să zici născătoare Dumnezeu, nu vine să mai ieși din casă fără să zici născătoare Dumnezeu, nu-ți vine să mai faci nimic fără să zici Maica Dumnezeu, fii și cu mine, nu mă lăsa. La început, cei care nu trec prin osteneală și greutatea și zăduful zilei, li se pare exagerat. Dar dacă începi această cale, dacă mergi pe această cale, n-ai cum să nu o cinstești pe Maica Dumnezeu. Așa cum veacurile de credință și nădejde creștină, cei 2000 de ani de creștinism până acum au dovedit cu vârf și îndesat și bisericile cele mari au văzut cât bine aduce Dumnezeu prin Maica sa. Biserica noastră cea vie a văzut cât bine aduce Dumnezeu prin Maica sa pe pământ și atunci tot mai mult a cinstit-o. Nu este rugăciune care să n-aibă la sfârșit și o rugăciune către Maica lui Dumnezeu. Nu este rugăciune. Așa cum orice rugăciune începe în cumpărate ceresc, Pentru că fără Duhul Sfânt nu știm nici să ne rugăm. Că noi nici să ne rugăm nu știm de nu ne voi, de nu va trimite Dumnezeu Duhul Tău cel Sfânt să se roage noi cu suspinele grăite și să strige, Ava, Părinte! Atât mai mult parcă putem zice, da, nu putem nici să ne rugăm fără Duhul Sfânt, dar nu putem nimic dacă nu ne va ajuta și Maica lui Dumnezeu. Că așa a binevoit Dumnezeu în Maica sa. Așa a binevoit. Așa a vrut El. Așa a îngăduit El pentru smerenia roabei sale să dea Dumnezeu atâta har. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.